Бүгін Иранның жоғарғы заң шығарушы кеңесі маусымның 12-сіндегі президенттік сайлау 1979 жылғы ислам революциясынан бергі ең жақсы болды деп мәлімдеді. Ресми Иран ақпарат агенттігі сақшылар кеңесі көшеге шыққан 100 мыңдаған адамның сайлау бұрмалаушылықпен өтті деген айыптарын қабылдамайды деп хабарлады. Бұл кеңес елдің рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменеи жеңілген кандидаттардың шағымын қарауға қосымша 5 күн берген соң ақырғы шешімін дүйсенбі күні береді деп күтіліп отыр. Ал бейсенбі күні үлкен сегіздік елдері Иранда сайлаудан кейін болған қақтығыстар айыптап, Иран билігін дағдарысты бейбіт және демократиялық жолмен шешуге шақырды. Иран Италияның Триест қаласындағы бұл үлкен сегіздік елдері сыртқы істер министрлерінің жиынына шақырылған болатын, бірақ Техран маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудан кейін қалыптасқан елдегі жағдайға байланысты батыс пен арасында кикілжің орын алған соң ол кездесуге барудан бас тартқан. Иранның президенттіктен үміткері болған оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусави дауыс беру бұрмалаушылықпен өтті. Президент Ахмадинежадтың жеңіске жетуі заңсыз деп отыр. Әлемдегі поп-музыканың фанаттары кенеттен қайтыс болған әнші Майкл Джексонның қазасына қайғырып, аза тұту шараларын өткізуде. Лос-Анджелес ресмилері әнші әрі биші Джексонның бейсенбі күні аяғасынан ауруханаға түскенін айтып отыр. Поп-музыканың патшасы аталып кеткен 50 жасар Майкл Джексонның күтпеген жерден жүрегі тоқтап қалған. Джексонның өлімі оның шілде айының ортасына белгіленген Лондондағы концертіне дайындық жүріп жатқанда болып отыр. Майкл Джексонның қазасына қатысты Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Стивен Спилберг сынды бірқатар белгілі жұлдыздар мәлімдеме жасап, Джексонның шығармалары мәңгі өлмейді деп айтты. Музыка әлемінде биікке шарықтаған феномен. Майкл Джексонның дүниежүзі бойынша 750 миллион альбомы сатылған. Ресей президенті Дмитрий Медведев өз елі Африка мұнайгазының батысқа жеткізілуіне бақылау орнатуды көздеп отырған жоқ деп мәлімдеді. Оның бұл айтқаны Газпром ресмиінің сөзіне қарама-қайшы келіп отыр. Оның алдында Газпромның жоғарғы өкілі журналистерге айтқанында, егер Газпром мен Нигерияның ұлттық мұнай корпорациясы арасындағы жаңа жасалған құбыр келісімі жүзеге асатын болса, Ресей Нигериядан Еуропаға дейінгі тасымалды бақылауы мүмкін деген. Медведевтің Намибияға сапары кезінде елдің бай уран қоры да басты келіссөздер тақырыбына айналады деп күтілген. Бағдаттың орталығында бейсенбі күні көлік базарында орын алған бомба жарылысынан 13 адам қаза тауып, тағы 46 кісі жарақат алды. Полицияның хабарлауынша жарылғы зат базардағы мотоциклге қойылған. Бұл шабуыл ақш күштерінің Ирактан шығарыла бастайтын айдың соңына бірер күн қалғанда болып отыр. Сәрсенбі күні Бағдаттың шейттер көп тұратын аймағында бомба жарылысы 70-ден аса адамның өмірін қиған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауанстан астанасында 10 мыңдаған президенттік сайлауға түсетін Хамид Харзайды қолдау танытты. Бұл тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлау алдындағы бірінші үлкен шеру болып отыр. Қарзайдың сайлау алды науқанын ұйымдастырушылардың айтуынша, шеруден кейін стадионға 30 мың адам жиналды. Бұл сайлау Қарзайдың батышыл үкіметі мен Ауғанстан мен Пәкістанды сыртқы саясатында басты мәселе етіп отырған, әрі жазға мыңдаған қосымша күш әкелеміз деген құрама штаттар үшін шешуші кезең болады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі НАТО қолбасшылығы хабарлағандай, НАТО күштері жақын күндері ақш әскерінің қолдауымен Хельман және Қандағар провинцияларындағы талибандарға қарсы операцияларын күшейтетін болады. Даниялық генерал Марте Круев телефон арқылы Вашингтондағы журналистерге берген сұхбатында операцияға ақш күштері қосылған кезде өткір шайқас болайын деп тұр деп айтқан. НАТО күштері бүлікшілерді басып аламыз деп үміттеніп отыр. Декруевтің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігінде шамамен 18 мың талибан жасағы бар. Болгария соты осы аптаның басында Сербияның сұрауымен қамауға алынған Косованың бұрынғы премьер-министрі Агим Чекуды босатты. Чеку 2006-2008 жылдар Косованың премьер-министрі болған. Сербия билігі оны Косово азаттық армиясының жетекшісі болған кезде жасаған соғыс қылмыстары бар деп іздеу жариялаған. Чекуды сейсенбі күні Македониядан Болгарияға кірген кезде полиция ұстаған. Одан кейін Сербия Болгариядан оны экстрадициялауды сұрады. Енді Сербия президенті Борис Тадич Болгариядан не себепті Чекуды босатып жібергеніне түсінік сұрап отыр. Босняның мұсылман хорват парламенті елдің премьер-министрі етіп Мустафа Муизиновичті сайлады. Муизинович мамыр айында қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен отставкаға кеткен Нижат Пранковичтің орнына келіп отыр. Муизиновичтің үкімет басшылығына сайлануы халықаралық валюта қорының Босняға 1,6 миллиард доллар несие беруді мұсылман хорват үкіметінің несие талаптарын орындамай отырғанына байланысты кейінге қалдырған соң болды. Жаңа премьер-министр енді өзінің басым бағыты несиені қауіпсіздендіру болатынын айтты. Беларусь президенті өз елін Ресей сауда санкцияларымен қысып отыр деп айыптап, бұдан кейін Еуропадағымен жақынырақ байланыс құруды қарастыра бастайтын жариялады. Александр Лукашенконың бұл мәлімдемесі бейсенбі күні кешкісін теледидарда айтылды. Лукашенконың айтуынша, Ресейдің беларусьтік сүт өнімдеріне тыйым салуы елдің ауыл шаруашылық саласына соққы болып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік.